Radio skonto vidzem ēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Nākamajā un aiznākamajā nedēļā, turpinot tradīciju gada sākumā un gada nogalē organizēt iedzīvotāju sapulces, Kocēnu novada dome aicina uz tikšanos novada iedzīvotājus. Sanāksmes notiks visos novada pagastos. Šodien Kokmuižas pils apkārtnē notika izveidotās oļu mozaīkas atklāšanas pasākums. Mozaīkas autori ir Kocēnu novada domes attīstības nodaļas vadītājs vietniece Inta Vanaga. Lai īstenotu projektu Āpaļš kā olis ik viens novada solis, vasarā ik viens tika aicināts nest savus oļus mozaīkas tapšanai. Noslēgusies Latvijas-Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā projekta Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā īstenošana. Vaidavas kultūras un amatniecības centra telpās izveidots jauniešu centrs, kur tiks organizēti dažādi neformālās izglītības pasākumi, kā arī ir sakārtota ēka pie Vaidavas ezera, to piemērojot skolēnu un jauniešu nometņu rīkošanai. 29. Novembrī notiks jauniešu centra atklāšanas pasākums. 9. Decembrī atpūtas kompleksa Mazais Ansis Lielajā Rijā notiks pirmais ziemas saulgriežu tirdziņš, ko organizē Mazais Ansis sadarbībā ar Kocēnu novada domi. Aicināti pieteikties mājražotāji, uzņēmēji, zemnieki un amatnieki.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.